Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, ардақты ата-аналар. Эфирде бала шекарасы атты бағдарлама. Жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз іштарлық заңдылығы деп аталады. Яғни баланың қызғанышы туралы бүгінгі біз баланың шекарасы атты бағдарламада осы тақырыпты кеңінен қозғайтын боламыз. Балаға берілген дұрыс тәрбие бұл бақытты кәрілік. Қате тәрбие біздің келешектегі сорымыз, біздің көз жасымыз деп Антон Макаренко айтып кеткендей, әр ата-ана баланы қалай тәрбиелеу керек деген сұраққа жауап іздейді. Баланы бірегей мақсатты жинақ етіп қалайша тәрбиелеуге болады. Бала тәрбиесі ауырда үзіксіз екен бәріміз де білеміз. Сонымен қатар бала біреуге қарап еліктейтіні анық. Сондықтан да ата-аналар бала үшін ең бірінші көрсеткіш болады. Балалармен қарым-қатынастағы шекаралар не үшін қажет? Бұл бағдарлама кімдер үшін? Неліктен балалар шекараларды қалайды? Ата-ананың рөлі қандай? Бүгінгі тақырыбымыз іштарлық заңдылығы деп аталады. Яғни кез келген бала, яғни қызғаныш сезімі болады. Былай қарасақ, ол қалыпты жағдай. Бірақ оның қаншалықты дұрыс емес екенін, қандай кезде шектеу қоятын, біз бүгінгі бағдарламада сіздермен бірге бөлісетін боламыз. Жалпы кез келген бала айтады. Анашым болмаса әкешім, иә, ата-анасына қарап, ана балада ойыншық бар, менде болса ойыншық жоқ. Менің ішім пысты, мен осы ойыншықтан жалықтым, басқаны қалаймын. Немесе, иә, басқа да бұл әділ сіздік, неге ол менің ініме болмаса бауырыма рұқсат алмаған жоқ деген осындай бітпейтін баланың сұрақтары, салғыласуы әр балада отбасында болып жатады. Бұл таныс шағымдар, өздеріңізге таныс шағымдар шығар. Біз бүгінгі бағдарламада іштарлық қызғаныш дегенді айтып отырмыз. Егер сіздің балаңыз болса, мұның не екенін білесіздер. Іштарлық ең өзгермейтін сезім. Алайда іштарлық қызғаныш барлық адамдарда бірдей бола бермейді. Яғни бәрінде болады, бірақ оның деңгейі әртүрлі деген мағынаны айтқымыз келеді. Әрқайсымыздың өмірімізде белгілі бір рөлдерді ойнайды. Іштарлық қызғаныш деген, иә? Таныс ересек адамдардың мінез құлығына назар аударыңыздаршы. Іші тар адамдар әдетте қандай болады? Бұл материалдық деңгейге талпына беретін, жұбайына немесе жолдасына көңілі толмай үнем одан бір нәрсе күтеді де тұрады. Ләззат, қуаныш алуға қабілетсіз және қолда барына қуана алмайтын адамдар болады. Басқалардан мен кем емеспін деп үнемі өз-өзін санайды. Өзінің қызметіне көңілі толмай, немесе қызметтің баспалдағымен үнемі алдыға қарай көтерілу. Дарынды бай адамдарды сынап отыратын, билігі мен беделі бар адамдарды сынап отырады. Қызмет жағынан өссе, соған қызғана қарайды. Барлығына мықты керемет санайтын адамдар. Барлығынан ең қайғысы бұндай қызғаныш адамдар үнемі ішкі жан дүниесі бос кеңістікте жүреді екен. Олар үнемі бір нәрсеге көңілі толмай, толығымен қуанышта жүре алмайды. Қаншама нәрсеге қол жеткізсе де, оларға үнемі бір нәрсе жетіспейді де тұрады. Өзінің өмірінде ешқашан қанағатшыл бола білмейді. Егер балалардың өміріне оралатын болса, олар үнемі мен тағы соны қалап тұрмын деген бітпейтін қажеттіліктер туындайды. Былай қарасақ, бұл қалыпты жағдай. Мәселенің барлығы өзімен өзі кетеді. Егер бала қалыптасқан шекарамен тәрбиеленсе, бүгінгі тақырыптың басты мақсаты баланың қызғанышын қалай өзгерту керек. Адамдармен бір мәмілеге келе білуін және қолында барға қанағат тұтуға үйрету. Яғни тиісті ретінде қабылдау немесе алғыс білдіру, иә? Құрметті тыңдармандар, ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз іштарлық қызғаныш заңдылығы, яғни баланың шекарасына байланысты келесі заңдылықты сіздерге айтатын боламыз бүгінгі бағдарламада. Адамның бойынан бір мінезі сызып алып, мына адам бақытсыз деп айту қиын. Бірақ адамның бойындағы жамыс қасиеттерді тізбектеп жазу қиын емес. Айналасындағы адамдар барлығы маған ерекше қарау деген міндетпен жүретін адамдар болады. Бәрі маған міндетті деген сияқты, сондай бір тәкаппарлықпен жүретін өкінішке қарай адамдар болады. Мұндай қасиетке ие адамдар мені құрметтеп сүю керек және солай болу тиіс деп ойлайды. Ал құрмет тұтпай, қалаған нәрсесін алмаса, онымен жаман қарым-қатынаста болып жатқандай көрінеді. Олар үнемі құрбандықтың рөлін ойнайды, қарсылық танытады, тіпті құдайды да кінәлайтындар бар. Олар үнемі маған бәрі міндетті деген сезіммен жүреді және өзгелерден соны талап етеді. Ал үлкейе келе мысалы ондай адамдар, мысалы жұмыс істеген уақытта, иә, олар ойлайды, неліктен ол адамды өсірді, қызмет бабын мен өсірген жоқ деп, немесе жалақымды қашан көбейтеді, кірместен жатып осылай өзінің айтқан орындағысы келіп тұратын адамдар болады. Тіпті ешқандай еңбегі сіңбесе де осына жеңілдіктерін берген қалап тұрады. Немесе некелік өмірде әйелі болмаса күйеуі бір-бірін кінәлай береді. Ақыр соңында бастықтары болсын, жолдасы, әйелі оның шағымнан бітпейтін кінәлаудан шаршап кетеді. Сосын не істейді? Өкінішке қарай, болмаса бастығы өзінің қызметкерін жұмыстан шығарады, әйел мен ер адам бір-бірінен ажырасып кетеді, достар бір-бірінен, яғни бір дастархандас болмайды. Өкінішке қарай ол әр адамның өмірінде болатын жағдай. Балалар біз бәрін басқаруымыз керек деп санайды. Балалардың өздерінің ойларынша, олар барлығын қалап тұрады, егер қалаған дүниесі болмай шықса, бірден қарсылық танытады, иә, жылайды, айғайлайды, және де сенен асқан адам, жаман адам жоқ. Мейлі сен оның әкесісің бе, мейлі сен оның анасысың ба, оған қарамайды. Нәресте өмірінің пайда болуынан бастап, осы өмірге келгеннен бастап ол көңіл бөлушілікке, үнемі қамқорлықты сезінуге мұқтаж. Осының барлығын ала отырып, сәл үлкейе келе талаптарға бағынбай, өзінің құқығын отбасында болсын, мектепте болсын, балабақшада билік жүргізіп айта бастайды. Осындай жағдаймен адамның жағымсыз мінездері қалыптасады. Одан кейін балалар ештеңеге алаңдамай, ештеңе жасамай, басқалардың шекарасын тәртіппен есептеспеу керек деп ойлайтын болады, егер дер кезінде оған шектеу қоймайтын болса. Басқаларында не болса, бізде де сол зат болу керек деген құқықтары бар деп көрінеді. Біз осыған ұқсас сөздерді естейміз. Мысалы, ол киноға барады, демек біз де баруымыз керек. Немесе ана бала ойыншық сатып алыпты, маған неге болмайды деген. Балаларда бітпейтін даусыз әңгімелер көп. Егер басқаларда бір зат болса, демек менде де ол зат болу керек деген балада сондай бір сезім, яғни сондай бір қасиет пайда болады. Мысалы, бір қарапайым мысалды келтірейік. Далада бір қыз өзінің қуыршағымен ойнадық. Сөйтіп көрші қызы басқа бір қуыршақты алып шықса, бірден ана қуыршағын тастай салады да, ата-анасына жүгіріп барып, маған дәл осындай ойыншық керек деп жаңағы ата-анасына шағымданады. Басқаларға бар затқа балалар әдетте қызғанышпен қарайды. Ол өзінің заты жаман боп көрінеді. Былай қарасаңыз, ол қалыпты жағдай баланың өмірінде болып жатқан. Егер олардың қалағандары болмаса, бірден не істейді? Қарсылық таныта бастайды. Е, жаңа біз айтып кеттік, жылайды, сізден асқан жаман атана жоқ. Міне осындай өзінің қарсылықтарын білдіріп олады. Олар тіпті осыған құқымыз жоқ дегенді ойламайды. Қызғаныш пен ерекше сезім құқықтарына қарсы сезім алғыс болып табылады, иә? Алғыстың негізінде махаббат пен қолында қалған нәрсені бағалау жатыр. Алғыс айта білген адам үнемі бақытты және қуанышқа толы болып жүреді. Ал қызғаншақ адам үнемі бақытсыз және жамандыққа толы болады. Ата-аналар балаларына қызғаныштан гөрі алғыс айта білу қасиетін дамыту керек. Сонымен, құрметті тыңдармандар, біз алдағы уақытта сіздерге осы қызғаныш іштарлық заңдылығы баланың шекарасына байланысты бүгінгі тақырыпты сіздермен бірге кеңінен талқылайтын боламыз. Сұрақтарыңыз болса 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал қазір мен тамаша өнге кезек берейін.
Қана аруң әдемеді баптап қанат қағуың жақсылықтың жақсы үміттің айқосы де ардақтайтын сені бүкіл ауылың ай жақсылықтың жақсы үміттің айтын сені бүкіл ауылым аң
сегелек тарану шен паңдара. Сымбатыңа қарау шедім таңданай.
Жылыяңды бізді тастабай бір күні. Кетті ұшып мекенің көп маңдарай.
Ай, жылыяңды бізді тастабай. Мекенің боп мандала. Сағынышым солуым, суытпашы жүрегіңнің жылуым.
Туған жерден қанша алыстабай кетсең де, керек ақ қой мойнымды бір бұрып.
Ай, туған жерден қанша алыстабай.
Бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Құрметті тыңдармандар, екі ата-ананың мәселесі деп қарастырайық. Жалпы осы әлемге келген балалар табиғатты түсіне алмайды. Адам қатынастар туралы, иә? Адамның қатынастары, адамдармен қалай дұрыс қарым-қатынас орнату керек екенін біле бермейді. Олар бір адаммен ғана ісіміз бар деп сезінбейді. Бала менің анам біреу емес екеу деп ойлайды, немесе екеу емес бір ғана әке деп ойлайды. Жақсы әке ана бар, жаманда әке атана бар. Жақсы әке ана ол қуаныш алып келетін адам. Оның қарын ашқан уақытта немесе бір нәрсеге мұқтаж болған кезде ол өзінің наразылығын білдіреді, иә? Сол сәтте ата-анасы көмекке жүгінеді. Егер бала қанағат етсе, демек анасының жақсы болғаны. Ал егер көңіліндегі де болмай шықса, онда ол анасының жаман болған деп есептейді екен. Сізге бұл таныс жағдай. Көбіне үлкен адамдар осы мәселені соңына дейін шешпейді. Егер сіз балаларыңыздың қалаған дүниесін жасасаңыздар, сонда ғана сіздерді жақсы адам деп есептейді. Ал егер жоқ деп айтсаңыз, оның көңілінен шықпағасын, бірден сізді жаман адам деп есептейді. Ал бірден қуаныш сыйласаңыз, сізден асқан керемет адам жоқ. Мәселенің екінші жағы. Баланың ішкі жан дүниесіне болып жатқандар, егер балаға қалаған дүниесін алса, онда маған міндетті деп санайды. Егер алда оны реніш күтсе, онда ол жаман анасының құрбандығына айналдым деп ойлайды екен. Ондай бала тек екі анамды ғана көріп тұрмын демей, ол өзіне екі адам әр түрлі кейпін көрінеді. Яғни барлығын айырылған және бәрі маған міндетті деген. Кешіңіздер, жалпы оған басқалары қуаныш әкелсе, ол шексіз бақыт сезінеді. Ал ойындағыдай болмаса, әрине бірден реншіп, бұрқылдап, ашу келіп, иә, сондай бөлмесіне кіріп алып есігін тарс етіп жауып, міне осындай мінезді көрсетеді. Бала келесі маңызды нәрселерді баяу түсіне бастайды. Менің қалауларым елеусіз қалмайды. Менің барлық қалауларым мен қажеттіліктерім қанағаттандырылмайды. Сол бір адам маған кейде бір нәрсе береді, кейде жоқ. Ал сол мен жақсы көретін және жек көретін адам сол бір адам. кейде бақытты сезінем, кейде көңілім түседі. Осыған ұқсас қанағаттанумен бірге көңіл қалушылық миллион есе қайталайды. Әлем мінсіз емес, менің еркелігімді әр адам көтере бермеу керек, онсыз да бәрі жақсы деген мықты сезім балада пайда болады. Ақырында балалар өзінің арманымен қоштасып, оларды ренжісе де жақсы көрсе де, сол адамдарды жақсы көре беруді үйренеді. Адамдардың бәрі мінсіз емес, бірақ жеткілікті жақсы жақтар бар деген шешімге келеді. Балалар көңілі қаламаған дүниесін алмағандықтан ренішті басына өткере біліп, сол ішінде алғыс айта білетін болады. Себебі барлық нәрсеге құқым жоқ деген ой қалыптасады. Сондықтан да осы жөнде әр атана білген жөн. Сондықтан бала атананың көмегімен қанағатшыл мен ренішті сезіне білуі тиіс. Қанағатсыз бала үнемі бақытсыз болады. Олар ешқашанда алғысты сезіне алмайды, себебі қалаған дүниесі қолында болмады. Тәрбиені осындай әдіспен беру өте қауіпті. Баланы қорқыныштан сақтап қалу үшін қалаған дүниесін алып бере берсе, кейіннен үйде өз билігін жүргізе бастады. Яғни бәрі маған міндетті деген. Баланың қалауы қанағаттану керек, сондай ғана осылай сенім мен алғыс сезімі пайда болады. Қанағатшыл мен реніштің арасына тепе-теңдік бала көп нәрсені қаламауына үйретеді. Ренішті басынан өткізген бала қалаған нәрсені алам деп келесіде санамайды. Жалпы басқаларды көңінен шығуға тырыспайды, өзін құрбан санамайды. Оның өзі басқалар туралы айыптары салмақтырақ бола бастайды. Келесі. Жалпы беріңіздер, шектеу қойыңыздар, қолдаңыздар. Балада өзі және басқалар туралы үйлесімділік елестету пайда болсын десеңіз, оның кейбір қалауы мен қажеттілігін қанағаттандыру керек. Сіз осы үш дағыны меңгеруіңіз керек. Ол жоғарыда айтылған, яғни беріңіздер, шектеу қойыңыздар, қолдаңыздар. Ал біз осы үш дағыны қазір бір тамаша үннен кейін жалғастырамыз.
Жаным сол күнде қалған арман ойлар мезір бар арасында еске аласың ба сағыныштан шаршап аңсап құбылған шақтар алып ұшқан бір кезім сезім қыдырған бақтар сағынғанда малым ба мұңға жүрегің қан Жылап тұрса да жаным ол сынақ Шыдап бір қара естелік солай жоғалмайды Ойыңда бір сұрақ, сұрақ, сұрақ тұрса да жауабын Жаның сұрап тұрса да ол күндер енді оралмайды Солай жоғалмайды
Құрметті достар, құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Біз айттық, беріңіздер, шектеу қойыңыздар, қолдаңыздар. Яғни бере білу деген қандай мағынада? Балаға бір нәрсені беру, демек оның қалауы мен қажеттілігін ол қанағаттандыру, иә? Бала бір нәрсе сұраса, ата-анасы оған берсе, яғни ол өзінің қажеттілігін, яғни ата-ана ретінде біздер қанағаттандырамыз. Оның махаббатқа, сүйіспеншілікке, қамқорлыққа деген қажеттіліктері міндетті түрде қанағаттануы керек. Нәресте қарны аш жалғызсырағанда өзінің жылау арқылы сезімін білдіреді емес пе? Оған міндет түрде көңіл кешіріңіздер, оған міндет түрде көңіл бөліп тамақтандырып аялай білу керек. Сол сәтте ол тамақ жеп, қамқорлықты көріп, жылулық, қауіпсіздікті сезінсе, балада кірпіштің үстіне кірпіш қалағандай алғыс айта білу сезімі қалыптасады. Шын мәнінде қызғанышты сезінген үлкен адам сананың түбінде және өзінің қажеттіліктерін қанағаттандыруға деген құштарлығы, ол басқалардың қамқорлығын сезінгісі келіп тұрады. Балалар өсе келе жұбанышты одан арғалай түсінеді. Олардың қауіпсіздігін жойып, қорқыныш кедергілерді келесі қадамға жеңіл болу тиіс. Олардың өмірлері барған сайын қиындай түседі, бірақ өздерінің жалғыз емес екенін білу керек. Олар ештеңеден қорықпау керек деп, сенімділікті себу керек. Одан кейін баланың қажеттілігін еркіндікті өзінің аймағында өз бетімен шешім қабылдай білуіне қанағаттандыра білу керек. Осылай оның тәуелсіз болу фундамент іргесі қаланады. Бала өз таңдауын өзі жасағысы келеді және құқық оған берілу керек. Бала өзінің жеке меншігіне ие болғысы келеді және ол ие болу керек. Бала өз тағдырының иесі болғысы келеді және болу керек. Бала дұрыс түсініп және өзіне нақты не керек екенін біліп сұрау керек. Олар өздерінің қажеттіліктері қанағатты екенін сезіну тиіс. Сонда олар қажеттіліктері еге екені, ол нәтиже беретіні және әлем оған көмектескісі келетін көздері жететін болады. Бала өсе келе өзінің жеке қызметімен айналысқысы келеді. Ақша және мүмкіндіктерінің нақты ресурстарымен билік жүргізу тиіс. Олар сондай-ақ өзінің таланттарымен жаңа дағдыларымен меңгеру керек. Және осы қажеттіліктері міндетті түрде қанағаттану керек. Жасы келе тәуелсіздікке және еркіндікке деген құштарлығы бар бала пісіп жетіле бастайды. Өзіндегі жауапкершілікті дамытып, дұрыс таңдау жасай білсе, сол үшін міндет түрде сыйын алатын бала міндет түрде есінде болу керек. Мысалы, қожайының айтқаны ек етпей, сөзін жерге тастамай, сенімен шыққан үшін өзінің қызметшісін қожайына шағын істе сенімді бол деп оны мақтап беретін сыйымен марапаттайды. Сол сияқты бала әр ісіне жауапты болғандықтан оның да сыйы күтіп тұратын білу керек. Ол осы әлемде бір нәрсеге қол жеткізуге, өзінің дарын дамытып, өзінің арманын жүзеге асыра білетін білу тиіс. Сонымен қатар өзінің жауапкершілігімен дана бола білу керек екенін ұмытпау керек. Сондықтан бір керемет сөз бар. Уа жас өспірім, жас кезінде көңіл көтер. Сен нені қалап өзіңе не ұнаса соны істей бер. Әйтсе де бар істерің үшін Құдайға жауап беретін есіңнен шығарма. Еврейдің сөз бар, приучать, яғни баулу, машықтандыру немесе үйрету қарапайым тілмен айтқанда. Яғни мағынасы жомартылықпен аямай беру. Сіз баланы барлық нәрсеге үйретіп жатқан кезде сізді жомарттылығыңызды сезіну тиіс. Баланың қажеттілігін үнемі қанағаттандыра біліңіз, оның дамуына мүмкіндік беріңіз. Алдында тұрған мақсаттарды жүзеге асыра білуіне бар қажеттіліктерді бере біліңіз. Ал құрметті достар, міне бұл яғни бере білу. Келесіде біз шектеу туралы айтатын боламыз. Ал қазір тамаша өнді қабыл алыңыздар. Содан кейін біз қызықты деректер айдарына кезек береміз.
Жасырған менен сырың бардай, кетсең де мейлі гүлім далмай, қылығың сен сүйкімді еді, түрің қандай.
Урматты тыңдармандар, қазір біз қызықты деректер айдарына кезек берсек, миға кері әсер ететін 10 нәрсе, ұйқының қанбауы, бәріне таныс, бұл құбылыс елеулі мәселеге айналып барады. Және де ұйықтау уақытын орташа есеппен 20%-ға азайтқан. Ұйқысыздықтың салдарынан адам сергек күйінде мидың әр жері баяу ұйқы фазасына ауыса бастайды. Фазасына бұл уақытта адам бір нүктеге қадалып қалады. Бытыраңқы жүреді, ұсақ моторикасы бұзылады. Ұдай ұйқысыздық ми жасушаларының өлуіне әкеп соғады. Таңғы ас ішпеу. Таңғы ас ішпеу адамның еңбекке қабілеттілігі мен күні бойғы тонусына кері әсер етеді. Бұл түсінікті жайт болып көрінуі мүмкін, алайда мұнда тек ағзаға қажетті қуат алу мәселесі ғана емес, таңғы ас ішпеу қандағы қант мөлшерін азайтады. Ал бұл өз кезегінде миға нәрлі заттардың жетуін төмендетеді және қиындатады. Артық қант мөлшері. Алдыңғы тармақта мидың өнімді жұмыс істеу үшін тәттіні, әсіресе ащы шоколадты не үшін жеу керектігін түсіндірілді. Алайда ағзада қанттың шамадан тыс көп болуы ақуыз бен нәрлі заттарды сіңіруді қиындатады. Нәтижесінде қан деңгейі төмен болған жағдай қайталанады, нәрлі заттар миға жетпей қалады екен. Стресс. Қатты психоэмоционалдық стресс нейрондар арасындағы арақатынасты ажыратып, жағдайлардың себеп-салдар байланысын және жүйелігін түсінуді қиындатады. Бұл жүйке жүйенің қатты қозуы мен шарасыздықтың сезімін тудырады. Жиналып қалған стресс есте сақтау қиындатып, интеллектуалдық мүмкіндіктерді төмендетеді екен. Сондай-ақ шамадан тыс көп ақпарат. Жыл өткен сайын адам қабылдайтын ақпарат мөлшері өсіп келеді. Бұл миды жаттықтыру мен оны қалыпты деңгейде ұстап тұруға көмектесетін сияқты көрінеді. Бірақ шын мәнінде шамадан тыс көп ақпаратқа ми қарсылықпен жауап береді. Ол ақпаратты мүлдем қабылдай алмай қалуы мүмкін. Кейде тіпті көп нәрсе естен шығып кететін кездер болады. Бір мезетте көп ақпаратты қабылдау ақпараттық дәуірдің тағы бір дерті. Адам бір мезетте бірнеше ақпаратты игеруге тырысады, нәтижесіне бірде біреуі лайықты түрде сіңірілмейді. Ал осы режимге үйрене бастайды, ақпарат ат түсті қабылданады. Екіншісіне ауыспай, біреуіне ғана дем қойып орындау күн өткен сайын қиындай түседі екен. Бұл сіздердің тыңдағандарыңыз, құрметті тыңдармандар, қызықты деректер айдар болатын.
Шағыстың шырайында Болшы мәңгі жанымда Жарқырап күнайымда Өмірдің қасқағында Тамаша шақтарында Бір самғайық кәуеле Бақыттың аспанында Қиялымда, шырайымда Ол менің жанымда, күнайымда Тәттім менің бал шекер, таңғурайдай Ажарлым менің сәуелі, асылайдай Жаным бір жүрейім, ғашық жардай Айдында жүзген Шекер таңғурайдай Ажарлым менің сәуелі Асылайдай Жаным бір жүрейім Ғашық жардай білесің жанымды, күннің таңғы нұрындай. Әдемісің не деген, хор қызына теңер ем. Өзің барда жанымда, жат көңілге бөленем. Қиялымдай, жарайымдай, бол менің жанымда, күнайымдай. Тәттің менің бал шекер,
құрметті достар, бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Шектеу дейді. Демек, бала бір нәрсені алар кезде болмайтын нәрсені артығымен алмау керек екенін білу. Басқаша сөзбен айтқанда, оның еркелігін құптамау, оның таңдауына бақылай отыра туындайтын салдарын реттеп отыру, балаға жоқ деп айта білу және нық қадаммен тұра білудің өзі сізге байланысты. Сәби кезінде шектеудің рөлі өте аз. Олар көп нәрсеге мұқтаж, бірақ ештеңе сұрай алмайды. Себебі сөйлей алмайды. Олар өз бетімен еш нәрсе жасай алмайды, себебі өз бетімен жүре алмайды. Оның барлық қажеттіліктері қанағаттанған кезде, оның ұйқысы келеді. Әбден қыдырып болған кезде, ол шаршап ұйқысы келе бастайды. Сол кезде анасы ұйықтатуға ыңғайландырады. Ал егер баланың қажеттілігін қанағаттандырмай ұйықтататын болсаңыз, онда сізді жағымсыз жағдай күтіп тұр. Сондықтан да еміп жүрген баланы үйге кірмес бұрын оның табиғи қажеттілігін қанағаттандырмағаннан гөрі оның еркелігін орындаған дұрыс. Бала жүріп жан-жағын танып біле бастаған кезде барлық мүмкіндікке қол жеткізгісі келеді. Сондықтан дұрыс бақылауға ала білу, сол кезде шектеудің не екенін түсініп, жоқ деген сөзді түсіне бастайды. Бала барлық нәрсеге құқым жоқ екен деген сөзді және оның кез келген нәрсеге билігі жоқ екенін түсіне бастайды. Бала үнемі ата-анасы жанында болған қалайды, ал сіз сол сәтте қонақтармен кешті өткізесіз. Оның ойына менің қалауымды бәрі орындау міндетті емес деген ой келеді. Сол кезде ол өзін шектету қоюға үйрене бастайды. Мысалы, бала компьютерді қалап тұр, бірақ оны ала алмайды. Кейде оның қалап тұрғаны заңды, бірақ оның ләззаты үшін бір ғана қалау жеткіліксіз. Бала өзінің қалаған нәрсесін алғысы келсе, ол үшін өзі бір нәрсе жасау керек. Мысалы, қыңқылдап болмаса ата-анасына қысым көрсетпей, керісінше анық не керек екен адамша сұрау. Балалар ескі ойыншықтарына жалығып, жаңасын ала бергісі келеді. Кейбір ата-аналар баланың қалаған дүниелерін ала береді, яғни ақшаны бей-берекетсіз жұмсап жүреді. Егер ол сіздің жоқ деген сөзіңізді естіп және сөзіңізде тұрсаңыз, олар ақырындап өмірде барлығы сен ойлағандай бола бермейді, беріле бермейді деп түсіне бастайды. Ақырындап олардың мақсаттары мен ұмтылулары жақсы екенін біле бастайды. Бірақ дегенмен де олардың қалаған дүниесін алып бере бермейсіз. Ол үшін еңбектері сіңу керек. Ата-ана жағдайы жайдан жай балаға қалаған нәрсесін алып берсе және өз еңбегімен табуға үйретпесе, олардың бассыздық сезімін дамытуға мүмкіндік береді. Кейде әпкесінде, қарындасында, ағасында болмаса, көрші балада зат болса, ал сіздің балаңызда болмаса, менің де баламда тура сол зат болу керек дегенді білдірмейді. Ата-аналар жиі балаларына мына сөзді естейді. Бұл әділетсіздік, ол адамда бар, ал менде жоқ. Ал ата-ана ретінде сіздің жауабыңыз, енді маған не деп тұрсың? Бұл өмір бойы оны жетектеп жүреді осы сөздер. Сондықтан бұл жағдаймен қазірден бастап тап болған дұрыс. Ал жас өспірімдерде шектеу азаяды. Балалар көрімде еркіндікті таңдауды және мүмкіндікті қалайды. Жауапкершілікті сезіну үшін оларға тағы нақты және табандылық шектеулер керек. Есейген кезде сіздің соңғы балаға көрсететін нәрсе, ол кез келген нәрсені басқару сенің билігіңде емес екен туралы айту. Егер осы сөзді ата-анасынан естімесе, ертең күні биліктің заңымен соқтығысуға тура келеді. Сондықтан ақиқатты ата-анасынан естіген жөн. Мысалы, белгілеген уақытта үйде болу, белгілі бір қаражаттың дұрыс жұмсалуы, шешім қабылдау кезінде рұқсат етілген шекараны сақтауды талап ету. Осы айтылған нәрселер баланың жауапты өз өміріне қожайын бола білуіне үйретеді. Жас өспірім кезеңінде өсіп келе жатқан адамды өзіне және айналадағы әлемге дұрыс қарауға көбінде түзетіп отыруға тура келеді. Өсіп келе жатқанда ол қыздар ақырында өз-өзін асырай алатын және басшының ролін ойнай бастайды. Олар еркін сезінген ұнайды, кейде ол да аса бір жақсы емес, себебі өзін тәкаппар ұстай бастайды. Қамқорлық және кекесіндеткен әдетті меңгеріп алады, нақты рұқсат етілген шекараны танып білген бала басқалармен ойна не келсе соны айтуға ешқандай құқы жоқ екенін білетін болады. Баланың жеке басының даму барысында оның шектен тыс қызғаныш пен рұқсат етілмейтін шектеу өте маңызды. Бала нені қалап тұрса, оңайшылықпен қол жеткізуіне, немесе адамдармен қалай болса солай сөйлеуіне ата-ана ретінде рұқсат бермеуіңіз керексіз. Шекараның тепе-теңдігін ұстап тұруына көмектесе білу, сонда ғана осы әлем оның жеке меншік еместігін көрсетеді. Шекараның бірнеше рөлдерін көрсетеміз. Шектеулер сәби жастан бастап белгіленеді. Барлық табиғи қажеттіліктері қанағаттанған кезде кейде өзінің айтқанын талап етеді. Бала ең алғаш қадам басқан кезде шектеулер оның өміріне кіре бастайды. Ол осы үйде басты адам еместігін біле бастайды. Осы шектеулер оның жас өспірім кезеңіне дейін еріп жүреді. Шектеулер баланың нені қаласа, соны алуына ешқандай құқы жоқ екенін көрсетеді. Тіпті олардың қалауы екі болса да, олар бір нәрсені алу болмаса қол жеткізу үшін алдымен еңбек ету керектігін түсіну керек. Шектеулер балаға мына нәрсені дәлелдейді, яғни өмірде барлық әділетті еместігін, басқаларда не болса сол зат өзінде де болу міндетті еместігін көрсетеді. Шектеулер баланың рұқсат етілмейтін нәрседен асып кетпеу, шектеулер мен тәртіп баланың жекеменшік кемшілігін көрсетеді, өздерін жағдайдың кінәсі құрбан екенін санамас үшін. Шектеулер баланың бойына сенімділікті себеді, себебі орындалмаған қалаулармен өмір сүруге және өздерінің қажеттіліктерін өздері қанағат тандыра алу керектігін үйренеді. Шектеулер адамдармен қалай сөйлесе білу керектігін баланың түсінуіне мүмкіндік береді. Сүйіспеншілікті ала алмаған бала басқаларға да толықтай соны бере алмайды. Шектеулер егер бала бір нәрсеге ие бола алмаса, жабырқауына көмектеседі және солай болу керектігін қабылдап және тынышталу керек. Балаларыңызды шектеулерден айырып тонамаңыз. Әйтпесе өздерін құдай деп санап, өмірдің ауыр жүгін көтеретін болады. Ал бұл рөл олардың сәтті жағдайларына ұшырауға жол береді. Қолдау дегеніміз не? Қолдау, яғни баланы қолдау дегеніміз өзіндегі ішкі шектеуді дамытуға көмектесу, оның мінезін басты ерекшелігіне айналдыру, мазмұны жағынан болса да, форма жағынан болса да шектеу адам үшін тым қатыгездік. Шектеу әдетті әділетсіздікті, дұшпандықты, жылы шырайсыздықты көрсетеді. Ешқайсы оны жақсы көрмеді, ал қолдау шектеуге сүйіспеншілік, түсінушілік және негізін құрылымдығын қосады және бала оларды оңай қабылдай алады. Шектеулермен қақтығысқан кезде бала ашулана бастайды. Басқалар бізге жоқ деп айтқан кезде шектен шығамыз. Біз шектеулерді дұшпан ретінде көреміз, солай қарсылық білдіреміз. Егер шектеулер өз күшінде қалса, онда бала бағынуға тура келеді. Өте берік бұзылмайтын шектеулер балаға үлкен соққы жасайды. Одан бала ауыр жарақат алады. Туындаған жанжалды шешіп, қайғы мен азаптан туындаған ашуды өзгерту керек. Шектеулердің қадағалауына қатал түрде қараңыз, бірақ ниеті білдіруде ұмытпаңыз. Қымбаттым, мен білемін, саған ауыр екен. Әрине, әділетсіз мен келісемін. Мен қалаған дүниемді алмағаныма ашуланамын. Мен сен түсінем, бірақ сен онда бара алмайсың. Өмір сүру оңай емес. Осы аталған ниет көңіл білдіру сияқты сезімдер біреу болса да баланың жақ екенін білдіреді. Тіпті ол үшін шектеулер орнатылған болса да, сонда ғана шектеулердің көмегімен керекті ақиқатты меңгеріп алуға ақырында үйренеді. Сүйіспеншілік балаға өз арқылы шектеулерді өткізуге көмектеседі. Осы кезеңде көп ата-аналарға баласының ренжігенді шыдау немесе ренжіп қалса соны жіберіп алу өте қиын. Және көңіл білдірушілік олардың жалғыз құтқарылу құралы болып табылады. Сізге оңай болу үшін келесі мынадай сөздерді айтудан аулақ болыңыз. Яғни, саған қарағанда маған көбірек ауыр болады. Мен сені жақсы көргендіктен осыны жасап отырмын. Сосын болашақта сен маған рахмет айтатын боласың. Барлығы соншалық жаман емес. Соңғы уақытта көптеген жақсы нәрселерге ие болғаныңды ойлан. Ол ұзаққа созылмайды. Жылауыңды қой, айтпесе шындап қазір жылайтын боласың. Осы сәтте балаға өмір қатты соққы бергендіктен тек қамқорлық және түсіну ата-анасынан талап етіледі. Яғни осындай айтылған сөздерді айтпауға қажетпіз. Махаббаттың үйлесімі және шектеулер ішкі шектеулер мен құрылымды қалыптастырады. Оның ерекше құқықтарына ауыр соққы береді. Естеріңізде болсын, сіздердің балаларыңыз алғаннан гөрі көп нәрседен айырылады. Оларға өмір өз ойлағандай болмайды. Өмір олардың жеке меншігі емес екен түсіне бастайды. Әрине, бастапқыда ол нәрсе ұнамайды. Сондықтан да баланың жек көріне батылдықпен төтеп беру, яғни жақсы көре білу және шекараны орната білу ата-ананың басты қасиеті. Келесі маңызды қасиет, сені жек көретін және сені жаман деп санайтын балаға сабырлық таныту. Қайткенмен де баланың наразылығын тойтарыс беріңіз, оған деген сүйіспеншілігіңізді сақтау, бала не істесе тура солай жауап бермей, ата-ана ретінде қалу.
Арайлым, балан көңіл арай күн, нұрлы мүттен жүрі жетік, тәтті сырлар ақтарып, тәузір көңіл күл ашып, арман-арман оласып, жүректерде жаттанып. Нас күлгіңмен әлденген айлы түнді сағымдым өрнектелген әңгіменен жан сырымды сағымдым жасыңы сен таңдарында елі түшем арманыңа сол күндерді сағымдым Сені сен таңдарында Елі түшем арманыңа Сол күндерді сағындым Сағындым жаным Қызғалдақтан аумайтын Мен өзіңе баурайтын Ал бір жақтың бал күндері Оралар ма қайтада Жыл қозылды жылдарға Уақыт жүргін торған ба Көңіл мұңды айтады Нас күгімен әлденге Айлы түнді сағындым Өрнектелген әңгіменен жан сырыңды сағындым Жасыңы сен таңдарында Елі түшем арманына Сол күндерді сағындым Сағындым жаным Жасыңы сен таңдарында Елі түшем арманыңа Сол күндерді сағындым Сағындым жаным
Құрметті тыңдармандар, бала әрқашан рахмет деген сөзді есту керек. Балаға ерте жастан бастап рахмет деген сөзді үйрету керек. Балам не айту керек? Ең кеңінен таратылған сұрақтардың бірі. Сүйіспеншілік мен тәртіпті білетін балалар алғыс айта білу сезімі әдетте келесі факторлармен дамиды. Рұқсат ету сезімі тәртіппен шектеледі. Тілазарлықпен жазаланып және орнатылған шекарадан асып кету олардың жақсыз құрбан болмағандарын үйретеді. Балалар кешірші деген сөзді айтуға мәжбүр. Олар тыныш бола бастайды. Ата-аналар бір-біріне және балаларына рахмет деген сөз арқылы үлгі бола алады. Алғыс айта білу сөзі дамудың маңызды аспектілері. Егер ол табиғи жолмен болмаса, оған ерекше көңіл бөлген жақсы. Алғыс айта білмеген балаға осы тақырыпта сөйлескен жөн және сәйкес шекараларды орнату. Балаға не берсең де бәрін қабылдай береді. Бірақ балаға кінәлі сезімін тудырдырпаңыз. Алдында айтып кеткенде бірге уайымдаңыз және шекараны орнатыңыз. Мені басқаратын болсаң, зат алатын боласың. Кім рахмет деген сөзді көп айтса, көп алатын болады. Мен алғыс ала бастаған кезде мен саған одан да жақсы нәрсе жасаймын. Бағалай алмайтын адамға мен еш нәрсе жасамаймын. Егер сен үшін бұл түкке тұрғысыз болса, келесе бір нәрсе жасауға талпынбаймын да. Саған бір нәрсе жасауға міндетті сияқты әсердеміз, бірақ біз міндетті емеспіз. Егер алғыс айту маңызды емес деп санасаң, онда біз жасамаймыз. Сіз өзіңізге қатысты рұқсат етпейтін шегін көрсетесіз. Сол арқылы өзіңізді адамның қолында зат сияқты кез келген уақытта пайдалануға жол бермейсіз. Егер сіз шынымен ренжіген немесе қатты зардап шеккен және аяушылыққа лайық адам деп сезінсеңіз, онда бұл сезімге алғаш рет тап болғанына көз жеткізіңіз. Және оның тәртібінің дұрыс болмағанын көрсетіңіз. Сонымен қатар баладағы кінәлі сезімді тудыртпаңыз. Көре алмаушылық пен қалаудың айырмашылығы. Балаға оның қалауы орындауға көмектесу мүмкіндігі атана болудың керемет екенін бірден бір себебі осы. Кішкентай балаға бір мақсатқа жетуіне көмектесіп, және бір нәрсені қалауға қол жеткізуге көмектесу керемет нәрсе. 3 жылдың көлемінде ішінде ақша жинап, менің танысым 12 жасар баласы өзіне көлік сатып алды. Әр жастың мезгіліне жұмыс істеп ақша жинады. Жаздың мектепті бітірген соң ол одан бетер жұмыс істеп барлығын үнемдеді. Сол уақыттарда ата-ана баланы қолда бол шындыға тілек айтып жүрді. Сөйтіп керекті қаражатын жинап, сол күнде туды. Сөйтіп көлігін алды. Ал басқа таныстың баласы, яғни бұл іштарлықтан еш себепсізден көлік алды. Себебі басқалардан кем болмасы үшін. Мысалы, жігіт шындап өзінің қалауымен көлікті алса, ал қыз қызғаныштан елден кем болмас үшін алды. Сондықтан ата-ана осы екі жағдайда ажырата білу керек. Аңсағаны іске асса көңілі сүйсінер, арам ісінен қайтудан надан жерінер дейді. Міне, егер қалау ішкі жан дүниесінен шықса, өткінші бұл сияқты емес, ал егер қызғаныштан құралса, ешқандай ләззат алып келмейді деген мағынада. Бала айналасына қарап өзіне не керек екенін көре білу, ол әрине жақсы. Себебі ішкі қажеттілігі, қалауы белсенділік қызметін оятады. Тәбеті жұмысшыға жұмыс істетер, аштығы оған еңбек еткізер. Ал егер бала өзінің қабілеттілігін түсініп, оған көп нәрсе жетпеген сезіп мұңайса, ол да қалыпты жағдай. Сондықтан да қызғаныш өмірдің ұлы парадоксы. Қызғаншақ адамдар бәрін еңбегім сіңді деп ойлайды, ал нәтижесінде еш нәрсесі қалады. Оларда алғыс айту сезімі берілмеген. Қызғаныш ол өр көкірек, өзін құдай санайды. Бүкіл ғалам маған тиесілі, маған бағынышты деп ойлайды. Бірақ ақыр соңында өр көкірек жеңіледі де қалады. Құдай тәкаппарларға қарсылық жасайды, ал езілген кішіпеділерге рахымын төгеді. Бойсұңғыш адамдар берілген нәрсеге алғыс білдіреді. Ондай адамдарға Құдай одан да көп нәрсені береді. Ал қызғаншақ адам өмірде бәрін алғысы келеді, бірақ аз алады. Ал алғыс айта білген адам одан да көп нәрсеге ие болады. Баланың алғыс айту бойсұнатын адам болуына көмектесіңіз, бірақ есте сақтаңыз. Көкірегінде басып ұстау оңай емес. Ол тамағыңда тіреліп қалмас үшін оны үлкен сүйіспеншілікпен қамтамасыз ету керек. Сонда сіздің балаңызда өзінің белсенділігін алдына қойған мақсатына жетуге еш нәрсе кедергі болмайды. Құрметті тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
еркем сені толқытады мені сезім лебі мөлдіреген сол бір көзіңдегі сенің аялың көргенде көңіл тасып бір өзіңе жаным еттің ғашық өтейікші мәңгі қол ұстасып келші сүйген сәулем жанардағым кетпеші қасымнан аңсап күткен арманым өзің менен бірге тусын әрбір таңдарым бір сен едің ақ тулар ішінен қалап сүйіп таңдағаным махаббаттың жаным мәңгі солмас гүлледің арманым да сенсің әппақ өмір тілегім бір сен едің жайдарлы жан гүлім сен іздеп аңсап жабығар жан жүрегім